stuen. Den indbefattede reglen både køkken og stue, men jeg tror, at køkkenet på Wuthering Heights var flyttet andet sted hen. I hvert tilfælde kunne jeg høre mumlende stemmer og raslen med huskeråd fra et sted langt inde i husets dyb, og jeg så ingen tegn til, at man stegte eller kogte ved det kæmpemæssige ildsted, og heller ingen skinnende kovrekar og tindørslag på væggen. I den ene ende af stuen kastedes både lys og varme tilbage fra rækker af kæmpemæssige tindfade og kander og krus af sølv, der stod opstillet på en vældig egetræstallerkenrække, som strakte sig helt op mod taget. Der var aldrig blevet lagt loft, så hele tagkonstruktionen var blotlagt for øjet, bortset fra de steder, hvor den dækkedes af hylder med havrekager, beder og oksekøller og skinker. Over ildstedet var der ophængt nogle skrækindjagende gamle bøsser og et par rytterpistoler. På hylden over ildstedet stod tre brogede malede blikdåser som pynt. Gulvet var af glatte hvide sten. Stolene var højrykkede, primitivt sammentømrede og grønmalede. Inde i skyggen stod et par tunge sorte stole. Under tallerkenrækken lå en stor rødbrun hønsehund, omgivet af en sværm af pipende valpe, og i andre kroge lå der flere hunde. Der ville ikke have været noget mærkeligt ved det hele, hvis hjemmet og møblerne havde tilhørt en jævn nordengelsk bonde, en mand med et stædigt ansigt og stærke lemmer, der tog sig bedst ud i knæbenklæder og gamasjer. En type som han kan man finde inden for en omkreds af 5-6 miles i disse bakker, hvis man søger ham på det rette tidspunkt, nemlig lige efter middag, når han sidder i sin lænestol med sit gruskummende øl stående på et bord foran sig. Men Mr. Heathcliff er en enestående modsætning til sit hjem og sin levevis. Han ligner en mørkløs sigøjner, men i væsen og klædedragt virker han som gentleman, i hvert fald lige så meget gentleman som så mange andre herremænd på landet, lidt tjusket måske, men uden at det støder, fordi han har en rank, smuk skikkelse. Hans udtryk er noget mørkt. Muligvis vil nogen mistænke ham for at nære den stolthed, man kan træffe hos folk på et lavere dannelsestrin, der er bange for ikke at kunne hævde sig, men der er noget i mig, der siger mig, at det slet ikke er tilfældet. Jeg mærker instinktivt, at hans forbeholdende væsen skyldes modvilje mod at vise sine følelser, mod at vise eller modtage venlighed. Hvad enten han elsker eller hader, så viser han det ikke, og han betragter det som en slags påtrængenhed, hvis nogen tillader sig at elske eller hade ham. Skønt nej, nu går jeg vist for vidt. Jeg tilskriver ham de samme egenskaber, som jeg selv besidder. Mr. Heathcliff har muligvis helt andre grunde til at gemme sin hånd, når han træffer et nyt bekendtskab, end dem, der får mig til det. Lad mig håbe, at mit tilfælde er det enestående. Min kære mor sagde altid, at jeg aldrig ville opnå at få et hyggeligt hjem, og så sent som sidste sommer vidste jeg, at jeg ikke fortjente at få det. Mens jeg tilbragte en måned ved kysten i det herligste vejr, traf jeg en ganske henrivende ung kvinde. En sand gudinde, synes jeg, så længe hun ikke interesserede sig for mig. Jeg erklærede ikke min kærlighed med ord, men hvis blikke kan tale, måtte selv den mest enfoldige kunne regne ud, at jeg var dødelig forelsket. Omsider forstod hun det, og sendte mig til gengæld de sødeste blikke, man kan tænke sig. Og hvad gjorde så jeg? Jeg tilstår det med skam. Jeg træk mig frysende ind i mig selv, som en snegl, der kryber ind i sit hus. For hvert blik, hun sendte mig, bliver mere kold og fjern, så den stakkels uskyldige pige til sidst ikke turde tro sine egne øjne og blev så forvirret over sin formodede fejltagelse, at hun overtalte sin mor til at rejse. På grund af disse mærkelige karakteregenskaber har jeg ry for at være bevidst hjerteløs. Hvor ufortjent dette er, forstår kun jeg selv. Jeg satte mig ved kaminen over for det sted, min vært rettede sine skridt imod, og da der opstod et øjebliks tavshed, gav jeg mig i min forlegenhed til at klappe hundemoren, som havde forladt sine valpe, og som med et glupsk udtryk sned sig bag om mine ben, blottede tænderne og savlede, så det så ud, som om den glædede sig til at nappe en bid af dem. Lad heller hunden være, brummede Mr. Heathcliff, og satte en stopper for videre glupskhedsdemonstrationer med et puff af foden. Hun er ikke vant til, at man kæler for hende. Hun er ikke nogen skøde hund. Så var han med et par skridt henne ved en sidedør og råbte igen, Joseph! Joseph mumlede utydeligt ned fra kælderens dyb, men gjorde ikke tegn til at komme op, og hans herre forsvandt ned til ham, mens jeg sad tilbage med den biske hund og et par pjuskede, melankolske forhunde, der sammen med hende vogtede over alle mine bevægelser. Da jeg ikke var særlig ivrig efter at komme i berøring med deres tænder, blev jeg siddende ganske stille. Men da jeg ikke regnede med, at de forstod sig på stumme fornærmelser, gav jeg mig uheldigvis til at blinke og skære ansigter af trækløveret, og en af mine grimasser irriterede hundhunden så meget, at den pludselig blev rasende og satte forpoterne op på mine knæ.